Коронавирус таралу қорқынышы болу сәбәпле Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов оқушыларының язғы каникул уақытын бір атнаға алданырақ көшерерге қошты. Бұл хақта Татаринформға Татарстан Республикасы президенті мұтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Ғалимова хабар етті. Татарстан Республикасы президенті қошуы бойынша мәктәп каникуллары 19 марттан башлана. Шулай ақ республика президенті мәктәп каникулларын ұзайтырға керек болған шырақта Қазан шәһәрінде дистанцион білім беру мәселесін ішлерге қошты, дейді Ғалимова. Республикада 15 апрельге қадар махсус санитар-эпидемиологик режим кіртілді. Ол масса күлем шараларыны көшіруіні көзде тұта. Республика районнарында ауыл халқының ішлікле активлығын арттыруға бағышланған зона семинар кеңешмелері өткәрілі. Әлігі ұшырашуларда ел конституциясына кіртілген өзгерішлер, әм үстәмелерге қората халық фикрін білу мақсатынан 22 апрельде болашақ тауыш беру күні оңайынан да сұраулар берілі. Олар турында бүгін радиобы студиясында Татарстан Дәулет Советі рәйісі орынбасары Марат Ахметов сөйләді.
Ол шырашуларда түгерек үстелілер үшінде де шілейбіз бетін, анда көп түрлі фикірлер қызықсынабыз. Әлбәтті, республикабыз халқы хәм шул есептан ауыл кішілері де илде бара тұрған конституцион өзгерішлерге бейтараф түгіл. Аның халық тұрмышы үшін турыдан туры язмышына, аның тұрмыш дәрежесіне қағыла тұрған үлішлері де бар. Айтек, мәселен, социал юнәлішлер. Конституцияда үлкенлерге беріле тұрған пенсияны, инфляцияға теңдерш рәуіште һәр елны индексациясы барға керек деген біркіту, ул бит инде кешенең бу мәсьәләдәге социаль гарантиясын ныгыта дигән сүз. Һәм аның өстенә менә эш бирүчеләр урыннарда хезмәт хакын яшәү минимумыннан да ким булган күләмдә түләргә хаклары юк дигән таләп конституциягә керүе шулай ук безнең бу конституциянең халыкчан булуы һәм аның тормыш дәрәҗәсен үстерүгә юнәлгән булуы турында расый торган әйберләр ил конституциясына кертә торган әлеге үзгәрешләр менә бу 22 апрельдә инде халык яклавына чыгарыла торган алар һичшиксез безнең илнең икътисади үсешенә дә дәүләт сәясәтенең халык мәнфәгатьләренә якынрак борылышын билгеләп торган зур сәяси документ булачак дип уйлыйм.
Яңартылган конституция Россиянең фәнни һәм технологик казанышларга умтылышын ныгыташак. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов мәгълүмати технологияләр һәм илемтә өлкәсендә илнең төп законына кертелгән төзәтмәләр турында үз фикрен белдерде. Мәгъзум Сәләхов искәрткәнчә, бүгенге дөньяда мәгълүмати технологияләрне, ясалма интеллектны үстерү бик мөһим. Конституция Россиянең фәнни һәм технологик казанышларга умтылышын ныгыташак. Илнең төп законы тарихында беренче тапкыр мәгълүмати технологияләрнең цифрлы шәхси белешмәләрнең иминлеге исәпкә алына. Хәзерге конституция заман таләпләренә җавап бирә диде. Мәгъзум Сәләхов Россия һәр вакыт фәнни техник казанышлар иле булганлыгын һәм булып торуын әйтте. Татарстанга ишке рейслар белән килгән барлык кеше дә тән температурасы контролен узачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгына Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең территорияне санитар саклау бүлеге җитәкчесе Луиза Борисова сөйләде. Административ регламент алгоритмы буенча без халыкара рейсларны гына карап чыгырга тиешбез, әмма мондый вазгыятьне исәпкә алып, без хезмәткәрләр өчен көчәйтәбез. Ишке рейсларга да тикшерү үткәрәбез, диде ул. Шулай ук Борисова башка илдән килгән һәр пассажирның 2 фазалы тикшерү узуын әйтте. Исегезгә төшерәбез, кичә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов чит илләрдән кайткан барлык республика халкын исәпкә алырга һәм аларга медицина тикшерүен оештырырга кушты. Элегрәк бу чара Кытай, Иран, Корея, Италия, Германия, Франция һәм Испаниядә булган гражданнарга гына кагыла иде. Татарстан табиплары карантинда булган Франция гражданинында коронавирус ачыклаган. Бу хакта Татаринформга республика президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республика штабы мәгълүматлары буенча хәзерге вакытта Татарстанда коронавирус йоктыруның бер очрагы ачыкланган. Читтән кертелгән очрак. Ул Татарстан Республикасына килгән Франция гражданины, коронавирус симптомнары булу сәбәпле хастаханәгә урнаштырылды, дип хәбәр иттеләр матбугат хезмәтендә. Агентлык әңгәмәдәше аныклап узганча, Татарстанга килү белән чит ил кешесе табибларга хәбәр иткән һәм анализлар биргән. Хәзерге вакытта пациент республика ягышлы авырулар хастаханәсендә табиблар күзәтүе астында, дип аныклады Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе. Роспотребнадзорның идарәсе мәгълүматларына карап караганда, соңгы тәүлек ишендә Россиядә коронавирус инфекциясенең яңа 21 очрагы теркәлгән. Шуларның 4-се Мәскәүдә һәм берничә очрак Россиянең 14 төбәгендә. Татарстанда 15 апрельгә кадәр махсус санитар-эпидемиологик режим кертелде. Ул масса күләм спорт һәм мәдәни чараларны күчерүне күздә тота. Шит ил сәфәрләреннән кайткан кешеләрдән 8-843-296-02-24 кайнар линия телефонына килеп җитү турында хәбәр итүне һәм 2 атналык карантинны үтүне сорыйлар. 20 мартта Казан Бөтенроссия бушлай юридик ярдәм көнендә катнашачак. Консультацияләр Россия юристлары ассоциациясенең Татарстан бүлеге тарафыннан Карл Маркс урамы 31-нче, Востани урамы 34-нче, Дементьев урамы 2Б, Жуковский урамы 12-нче, Ипподром урамы 18-нче, шулай ук Себер тракты 20-нче, Халтурин урамы 16-нче, Читаев урамы 50-нче йорт адреслары буенча оештырыла. Консультацияләр сәгать 9-дан 5-нче яртыга кадәр тәнәфессез үткәреләчәк. Татарстанда дәүләт хезмәтләренең 70% цифрлы форматта булуга 2022 елга ирешү ниятләнә. Хәзер бу сан 42.5% дәрәҗәсендә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин хәбәр итте. Ул Татарстанда цифрлы икътисад ил күләм проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре турында сөйләде. Республикада цифрлы икътисад ил күләм программасының 5 проекты гамәлгә ашырыла. Проектның мөһим юнәлешләренең берсе цифрлы дәүләт идарәсен үстерү. Бу республикада дәүләт, муниципаль хезмәтләр өчен бердәм платформа булдыруны, дәүләт идарәсе системасының нәтиҗәлелеген арттыруны күздә тота. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда язгы ташу март ахырында, апрельнең 1-нче декадасында булыр дип фаразлана. Бүгенге көн мәгълүматларына караганда, бердәм диспетчерлык хезмәте номерына су басу турында 68 гариза кергән. Коткаручылар инде куркыныч зонадагы йортларның 85%-ында булганнар һәм аларга су басу вакытында киңәшләр белән белешмәлекләр тараттылар. Быел Казанда кыш җылы булуга карамастан, карның калынлыгы 10-50 сантиметр тәшкил итә. Бу еллык күрсәткечтән 24%-ка һәм узган елдагыдан 10%-ка кимрәк. Су басуның кискенләшү куркынычы бар. Су басу нәтиҗәләрен булдырмау өчен профилактик чаралар уздырыла. Тышкы төзекләндерү һәм юл хезмәте комитеты кыш башыннан 210 мең тоннадан артык кар чыгарган. Шул исәптән җәяүлеләр өчен 35 җир асты кишүе территорияләре. Аларның суасты улаклары пышырак һәм шүп-шардан чистартылган. Оператив җавап бирү өчен 136 маневр төркеме, 124 техника берәмлеге, 127 суырту насосы, ком белән тутырылган 2120 капчык һәм 710 трап әзерләнгән. Моннан тыш 6048 кеше сыйдырышлы 15 пункт билгеләнгән. Казанда шәһәрнең 22 урамын масштаблы яшел реконструкцияләү башланды. Биредә авария хәлендәге агачлар киселәчәк һәм 4.5 метрга кадәр биеклектәге яш, югары декоратив өрәнге, юкә, карама, шыршы, декоратив алмагач, миләш, каен үсентеләре утыртылачак. Үзәк урамнарда агачларның бердәм параметрлары булачак. Биредә 4-4.5 метр биеклектәге агачлар һәм 20-25 сантиметр биеклектәге декоратив агачлар үсәчәк. Зур булмаган үсентеләр быел программага кермәгән урамнарга күчереп утыртылачак. Агач утырту эшләре ай азагында ук башлана. Безнең республика территориясендә һәм Россиянең урта полосасында үстерелгән агачлар Карл Маркс, Большая Красная урамнары, Камалиев, Әмирхан һәм Ямашев проспектлары буйлап утыртылачак. Эшләрнең күп өлешен җәйгә кадәр тәмамлау планлаштырыла. Калган эшләрне сентябрь аенда тәмамлаячаклар.